Teď už je tu s námi nový plzeňský biskup, ve svých 48 letech nejmladší ze současných českých a moravských biskupů, muž, který se své nové role ujme 30. dubna po biskupském svěcení v plzeňské katedrále svatého Bartoloměje. Dosavadní generální sekretář České biskupské konference, ale také třeba poradce ministra obrany Tomáš Holub přijal naše pozvání. Vítejte, dobrý den.
Dobré velikonoční dopoledne.
Také bych vás mohl představit trochu jinak. To takhle otevřu Hradecké noviny ze září 98 a čtu. Vojenský kaplan se po páté dočkal. Svůj první seskok s padákem absolvoval ve čtvrtek v Chrudimi první vojenský kaplan České armády Tomáš Holub. Seskok je součástí dalšího výcviku, který absolvuje. Dneska je to už můj pátý první seskok, čtyřikrát už z něj totiž třeba kvůli počasí sešlo, řekl Holub při skládání svého padáku. Tak to je jenom taková perlička, aby lidé věděli, co už máte v životě také za sebou. Jak na to vzpomínáte?
No, to byl jeden z úžasných zážitků mého života. Ono teda bohužel nakonec zůstalo u jednoho jediného seskoku, protože já jsem byl velmi krátce po tom, co jsem jako kaplan 4. brigády rychlého nasazení v Chrudimi absolvoval první seskok, tak jsem byl převelen na generální štáb a ačkoliv jsem se docela intenzivně snažil, abych i jako hlavní kaplan armády mohl skákat, tak zkrátka to nějak už nešlo, takže zůstalo u jediného seskoku, ale to byl zážitek.
Bál jste se tehdy nebo ne?
Bál. Já to mám spojené totiž s jednou věcí a to s tím, že abych mohl skákat, tak jsem musel nosit kontaktní čočky. A protože to vlastně byla pro mě nová věc, pořizoval jsem si je kvůli seskokům, tak jsem je neuměl nasazovat. A já si strašně dobře pamatuju, jak pětkrát, protože to bylo opravdu po páté už, jsem vždycky v té naprosté nervozitě z prvního seskoku ještě rval do očí kontaktní čočky. Takže jsem vždycky nastupoval potom k tomu vrtulníku s naprosto rudýma očima, protože jsem byl úplně zničený tím, jak jsem si tam někde na záchodě nebo někde v šatně tam rval do očí, skutečně doslova rval do očí ty kontaktní čočky. Tak to je jeden z takových těch drsných součástí, ale potom ten okamžik, kdy se otevře pod váma ta země a vy visíte na těch šňůrách padáku, to je zážitek.
Chtěl byste si to ještě někdy zopakovat i mimo armádu?
No, já jsem usiloval pak ještě moc krátce k tomu dostat, ale víte, pro nás paragány, teďka ještě takhle hrdě, je trošku potupné potom skákat tandem. Takže to zkrátka je pod úroveň. A skákat jako sám, to teďka se už trošku bojím, že to znamená opravdu docela jako zodpovědně se to připravovat a tak nevím, jestli na to bude čas, ale nebráním se tomu.
A na ten pátý pokus už bylo ideální počasí, všechno v pořádku?
Na pátý pokus bylo ideální počasí, všechno proběhlo skvěle a já jsem dostal diplom od svých spolubojovníků za to, že jsem ten skutečný paragán a k tomu takový vtip kreslený, který mám doteďka u sebe, kde stojí řada těch paragánů nastoupených na seskok a já tam se v nějakým tom andělkovským obleku a řve na mě nějaký ten instruktor a ten vedle mu ťuká na rameno a říká, hele, neřvi na něj, to je náš kaplan, na tuhle ústroj má povenou zhora. Tak to jsem dostal od Radka, který byl naším instruktorem a taky zdatným karikaturistou.
Jenom si tak říkám, když vás v srpnu 93 vysvětili na kněze, tušil jste, že něco takového v životě prožijete?
No, já říkám, a to říkám už mnoho let, a stále se to potvrzuje, že moje představa o mém kněžském působení byla úplně jiná, než jaká byla realita. Ale pán Bůh byl vždycky o hodně vynalézavější a připravil pro mě mnohem zajímavější cesty, než jsem si sám dokázal na začátku představit.
Jaká byla ta prvotní očekávání?
Tak já jsem začal studovat ještě v době komunismu, takže to byla představa něčeho, co bude trošku underground, co bude spojeno s odbojem proti režimu taky a co skončí někde na nějaké vesnici, kde nebude moc lidí, skoro nikdo a já tam budu snad víkendově zvát nějaké své přátele, s kterými budu jako farář žít. To byla taková ta představa, kterou jsem znal od svých kněží, kterých jsem si vážil. A potom, když přišla revoluce, tak už se otevřely nové možnosti a já jsem spíš měl představu, že skončím někde jako někdo, kdo bude vyučovat. Protože jsem vlastně, kdybych nebyl povolán do armády, tak jsem odjížděl do Říma na studia teologie a spíš jsem si snil o nějaké akademické dráze.
No a pak ta realita, čím vším vás překvapila?
Ta realita mě překvapila tím, že vlastně víc než polovinu svého kněžského života jsem strávil mimo církev, vlastně v armádě, v nějakém prostředí, které bylo úplně mimo nějaké ty linie toho, že by mě tam někdo říkal pane faráři nebo pane kaplane. A potom taky, že vlastně já jsem se poprvé stal farářem teprve před asi 3/4 rokem a to jenom na půl roku. Takže z celé mé představy, že budu farářem, teď jsem 23 let už knězem, tak jsem byl půl roku jenom farářem a teď už to vypadá, že už asi v životě farářem taky nebudu.
No, ve stejném roce, kdy vy jste se stal knězem, tak byla zřízena plzeňská diecéze.
Ano, to je pravda.
Takže já si vlastně říkám, ten kruh se bezvadně uzavírá, ne?
Je to tak, že vlastně moje kněžství směřovalo od založení diecéze. Asi teda sem, no.
A když se dneska ohlížíte, co vám dali ty dlouhé roky u armády?
Strašně moc. Já jsem někde říkal, že si nemůžu představit, že bych byl generálním sekretářem, což je pozice, z které teď přicházím do Plzně, bez toho, že bych byl předtím vojenským kaplanem a že bych mohl být biskupem bez toho, že bych byl vojenským kaplanem a k tomu ještě generálním sekretářem. Armáda mě dala několik takových důležitých věcí. Tou první je, že jsem si začal nesmírně vážit lidského hledání smyslu života, které jsem poznal jako mnohem širší než to, které se vejde do škatulek katolické církve nebo dokonce křesťanství. To byla pro mě úplně nová věc, že jsem najednou objevil lidi, kteří poctivě hledali rozdíl mezi dobrem a zlem, což mnoho lidí v té armádě dělá, když najednou je na misi a vidí ty hrůzy, které jsme tam my třeba v Bosně viděli. Tak ty lidi začnou přemýšlet o tom, co to je dobro a co to je zlo. Některý ne, některý začnou žít úplně konzumně a vlastně si jen užívat a vlastně se vymezejí proti tomu prostředí. To je taková jako dramatická situace, kdy ty lidi spadnou do nějakého spíš živočišného stylu života. Ale pak je veliká část, abych řekl, víc než polovina, který začnou přemýšlet. A tohle to já jsem si měl prožíval, ačkoliv to jejich hledání bylo třeba nahony vzdálený od toho, jak jsem to hledal já jako křesťan nebo jako kněz. A já si toho strašně vážím, toho lidského hledání. A to je něco, co mě dala armáda. Potom druhou věc, kterou mě dala, je povzbuzení ještě k kreativitě, protože tam se normálně kněžsky nedalo fungovat, slavit Velikonoce v nějakém malém prostoru odloučené jednotky. To chce kus kreativity a tahle kreativita mě tam bavila a zároveň pro mě byla moc fajn. A třetí věc, byla to taky vlastně nová otázka mé kněžské identity, to znamená, jestli má smysl být knězem, když po vás nikdo moc nechce, abyste křtil nebo oddával nebo pohřbíval, jestli v té chvíli má smysl pro lidi být knězem a pro mě samotného. Tam jsem prošel obrovskou krizí své kněžské identity a pak se mně zdá, že jsem ji nějak znova našel díky Hospodinu jako něco, z čeho má člověk radost, i když třeba ty lidi kolem vás za to nepoplácávají po zádech.
Vy jste se nechal slyšet, že vojenský kaplan by měl mít hlavně dvě vlastnosti. Kreativitu
jsem mluvil.
A ochotu snášet samotu. Tak tu kreativitu, to jste nám teď vysvětlil, jak vám to šlo s tou samotou?
Tak já jsem extrémní extrovert podle nějakých bezpečnostních testů, které nebo jako na bezpečnostní prověrku, takže to pro mě bylo docela náročné. Ona ta samota není tak, že by se člověk nepotkával s lidmi, ale že jsou věci, které musí nést ve svém srdci, že to jsou ty starosti a radosti vojáků, o kterých nemůže mluvit s těmi druhými, protože oni vlastně tam toho kaplana v první řadě očekávají jako toho, kdo bude držet jazyk za zuby a kterému je možné říct všechno. A to je věc, která mě docela intenzivně vedla k tomu, že se člověk nějak musí modlit, že to musí sdílet, když ne s lidmi, tak s Hospodinem. Tak to byla cesta, kterou myslím, že jsem se tam docela učil. Ne jednoduše, bylo to náročný, ale myslím, že jsem za to vděčný, no.
Vy máte za sebou také pohyb v místech, kde šlo opravdu reálně o život. Už jste se tady zmiňoval třeba o té Bosně. Jak to člověk bere, když je dnes a denně konfrontován se smrtí?
Zvykne si na to. To je zvláštní, to bych v životě nevěřil, ale je to moje osobní zkušenost, že zkrátka to, že jste blízko minových polí, na to si zvyknete. A je to to velké nebezpečí, které obecně se ve vojenské psychologii docela významně řeší, že v té chvíli jste pak nebezpečný sám sobě, no. Proto taky rotujou jednotky po 6 měsících nebo po 8 maximálně, protože to riziko, že si zvyknete na nebezpečí smrti, která vás pak překvapí, protože ona nechodí, tak jako to ve filmech s tím, že najednou se stiší hudba, jo, nebo jako najednou začne být jako něco takového, jako že dramaticky se to vrcholí a teď to bude, tak vůbec není. Já vždycky k tomu říkám ten svůj příběh, kdy jsem byl asi nejblíž ty smrti, kdy jsem šel na záchod do Mojnového pole. To je naprosto neromantická situace, ale v té chvíli mě šlo nejvíc o život. A to byla vteřinka, kdy jsem najednou nedával pozor.
Svátečním hostem Českého rozhlasu Plzeň zůstává nový plzeňský biskup Tomáš Holub. Když tu vzpomínáme na doby, kdy jste byl vojenským kaplanem, měli bychom uvést, že jste se vždycky obešel bez zbraně. Nikdy vám nechyběla?
No, člověk si s tím musí jako chlap poprat, protože zbraň je jako znakem nějaké mužské identity v tom vojenském prostředí. A samozřejmě člověk nebo já jsem se pral s tím, abych jakoby potvrdil tu svým mužství, když tak řeknu, a zároveň vlastně v těch očích těch vojáků byl ten, kdo to, co to tam potvrzuje, že jsem tím chlapem, tak jako vlastně nemá. Já myslím, že si toho člověk musí duchovně odpracovat, aby mu zbraň nechyběla. Protože v tom vojenském prostředí to je handicap toho, že máte hodnotu. Ale byla to pro mě velká duchovní zkušenost.
Bývají ostatní kaplani ozbrojeni?
Tak v české armádě nikoli, v americké také ne, v anglické také ne. Jsou některé armády i na to, kde ten kaplan má osobní zbraň. Naši kaplani byli s výjimkou, byli se zbraní v Afghánistánu. To z jednoho velmi prostého takového absurdního důvodu a to, že tam potom všichni, včetně velitelů, nosili dlouhé zbraně, nikoli v krátké, protože ostřelovači si vybírali cíle podle toho, kdo nosil krátkou zbraň, protože to byly ty důležití. Takže potom bylo nařízení, všichni nosili zbraň, včetně kaplana. Takže tam nosili, ale jinak je to výjimka skutečně.
No a než tuhletu kapitolu vašeho života uzavřeme, když se dnes ohlédnete za vůbec těmi nejsilnějšími momenty, kdy vám bylo jasné, že ta vaše role tam má smysl, co by to bylo, co by vám vytanulo na mysli?
Dvě věci asi. Ta první je jeden večer v Bosně, kdy za mnou přišel voják, který mě poprosil, abych předal vzkaz jeho manželce, protože on chce spáchat sebevraždu. Jaká dramatická situace, kdy on nějak v rámci toho svého mužstva nebo ty jednotky nějak jako se strašně strapnil a nějak to nebyl schopný uníst a za mnou přišel s tímhletím a nějak ten rozhovor skončil tím, že ta sebevražda nebyla. Tak to je silný. A potom ta druhá věc jsou etické semináře, což je takový výcvik všech vojáků, kteří vstupují do armády, kteří vlastně procházejí z kaplany a z psychologie takovými simulovanými situacemi, kde se vlastně učí některé zásady etiky pro to, aby mohli být dobrými vojáky a zároveň nebyli žoldáky. Jo? To znamená, že vlastně je možné zabít. A zároveň, že člověk se k tomu musí nějak poctivě postavit, že to není něco, co pak musí jenom prochlastat, aby na to zapomněl. Právě ten zásadní rozdíl, který je v demokratické společnosti, že ten voják nemůže být žoldákem a zároveň musí mít obrovskou tíhu toho, že dělá věci, které se normálně nedělají. A když s těmi lidmi procházíte tohleto jejich hledání, jestli vlastně jsou schopni tuhletu identitu uníst, to je silný zážitek a já jsem strašně hrdý na to, že toto česká armáda dělá a že si myslím, že tohleto je něco, co třeba je ve vztahu k dalším součástem společnosti něco, čím ta armáda je fakt dobrá. A my jsme byli u toho.
Kdyby přišla příležitost, dal byste si tuhle životní etapu ještě jednou?
Ne. Já si myslím, že to bylo něco, co mě obrovsky zasáhlo. Ale když jsem odešel z armády, tak jsem uvědomil, že tam je velké nebezpečí, že člověk se uzavře do světa, který je sám v sobě strašně silný a zajímavý, ale že to je jenom jedna výseč. A za to jsem Hospodinu vděčný, že pak jsem šel dál už etapami života, kde najednou jsem objevil ještě další rozměry života, mnohem pestřejší a teď už bych se do toho asi nechtěl vrátit.
Tak vám zůstala alespoň ta kreativita.
Doufejme, doufejme.
Když to odlehčím trochu.
Doufejme. Jak, to uvidíte v Plzni teďka.
Jak moc jste ji pak využil v tom dalším profesním životě?
Já myslím, že velmi, protože vlastně ta další etapa byl generální vikář, to znamená zástupce biskupa v Hradci a pak generální sekretář. A tam to bylo vlastně o vymýšlení toho, jak strukturálně řešit vůbec život církve tak, aby ti faráři mohli dělat to, co dělat mají, to znamená potkávat se s lidma a nějakým zjistovat o tom, že Bůh je jim blízko a vlastně vymýšlet, jak nově uspořádat třeba struktury nebo jak jako otevřít se prostředím, které nejsou primárně církevní. Na to myslím, že kreativita je docela dobrá pomůcka. Já jsem ji využíval a využívám ji do dneška jako něco, co vnímám, že je strašně důležitý, protože zabřednu do nějakých struktur, kde člověk už nepřemýšlí, že by to mohlo jít úplně jinak, si myslím, že je jeden z velkých průšvihů církve.
Jak moc člověk sahá po vlastní kreativitě při řešení církevních restitucí?
Tak samozřejmě docela dost. První třeba taková věc byla, já jsem vlastně vstoupil, nebo jsem byl hozen do vody církevních restitucí při vyjednávání mezi Ekumenickou radou církví, mezi biskupskou konferencí a Federací židovských náboženských obcí, které se musely dohodnout o tom, jak vlastně ten objem, který finančně byl restitučně určen za nevydaný majetek, jak si rozdělí. A to si pamatuju, že bylo vlastně celodenní jednání, které jsem já moderoval, kde jsem kreativně vymýšlel různé způsoby, jak jako chvilku jednat společně, pak ve skupinkách, pak si dát kafe, proto aby došlo k tomu konsenzu. A tam teda zrovna jsem tu kreativitu využil mnoho a potom mnoha další jednání, kde bylo potřeba najít konsenzus. Tak si myslím, že to bylo od kreativitě, jak hledat konsenzus, který se zdál třeba těžko dosažitelný.
Jak jste dneska v březnu 2016 spokojen s tím, jak se stát vyrovnal s navracením církevního majetku?
Věřím, že to je etapa, která nakonec bude zhodnocena jako nesmírně přínosná pro stát i pro církev. A vždycky jenom prosím, aby společnost měla s náma trochu trpělivost a dala nám nějaký čas, protože v tom krátkodobém horizontu určitě tam jsou věci, které jsou náročné v tom obrovském objemu. To je věc taky chyb, které se někdy stanou a nedorozumění a necitlivosti. Ale v tom celém množství všech těch kroků, které se udělaly a potom té možnosti, aby církev opravdu pomáhala lidem, tak si věřím, že už ve střednědobém horizontu a nakonec pak v dlouhodobém to bude něco, na co budeme společně jako církev, ale jako společnost vzpomínat jako na skvělý krok, který se nám povedl.
No a když se ohlédneme za těmi několika měsíci, lety zpátky, neuškodily církevní restituce církvi jako takové? Víte, takové ty komentáře typu, jde jim hlavně o majetek a podobně.
Určitě uškodily, to je naprosto jasné. Já jsem, myslím, že od začátku říkal, že v krátkodobém horizontu církev restitucemi bude velmi poškozena. Ale na druhou stranu ve střednědobém horizontu toho, že bude nezávislá na politické moci. Protože já jsem zažil situace, ve kterých konání dobrá bylo významně ovlivňováno politikou. Protože to, jestli nějaký biskup dostal o něco víc nebo míň, bylo to jak kamarádil s někým z politiky. A jak to potom třeba neslo určité napětí mezi biskupy, protože to nebylo o tom, jak jsem rozhodl, ale jak kdo měl hranice třeba určitých kompromisů s politikou. To bylo strašně nepříjemné. A potom druhá věc, která byla ještě horší, bylo to, že ta církev nikdy nemohla volit sama priority, co má dělat, co je nejdůležitější. To určoval stát a politici. A dneska možnost volit priority v pomoci lidem a dělat to nezávisle na politice ve významné části, si myslím, že jsou tak důležité věci pro všechny, že v tom krátkodobém horizontu snést, že to poškodí, má smysl. A to je ta obrovská výhoda církve, že ona může myslet nejenom na 4 roky volební, ale že může myslet na 10 nebo 50 let a že může nést určitou tíhu teďka ty naštvanosti, které já rozumím. Abychom za možná 15 let řekli, ale to, co zůstalo, je připravenost církve dneska pomáhat a na ty naštvanosti se zapomnělo, že to byly periody, které trvaly rok, dva, tři, čtyři. Takže já znova říkám, ano, my musíme ustát krátkodobou naštvanost ve prospěch dlouhodobé pomoci lidem. A je odvaha církve nést tohle tu tíži s tím, že věříme, že to je pro dobro budoucnosti.
A dáme-li pryč tu politiku, v čistě církevním prostředí tam v úvozovkách kamaráčovty nefungují?
Tak taky samozřejmě. Ale já zase jsem tady hrdý na, teď bych řekl, biskupskou konferenci, že pravidla, která si nastavila a která mimochodem před nějakými 3 nedělemi schválil přímo papež František, což pro mě bylo, já jsem byl s panem kardinálem Dukou v Římě, kde nám to bylo oznámeno. To byla taková radostná chvíle, že celý ten systém nějak jako toho rozdělování uvnitř církve, teďka nemyslím se státem věcmi, že byl potvrzen. Takže je natolik jako jasná, transparentní, že bych řekl, že biskupové v tom udělali obrovský kus práce ve férovosti. Například si otevřeli hospodaření mezi diecezmi tak, že každý do toho z těch diecezí vidí. A solidarita, která funguje, je na základě výsledků, které kontroluje nějaká nezávislá skupina. Takže já v tomhle tom si myslím, že samozřejmě jsme lidi, ale že ten systém nastavený jako hodně férově a že může opravdu do budoucna přinést hodně dobrého. Aspoň teďka tak doufám. No.
Teď to berte čistě jako nadsázku v návaznosti na vaše jméno. Jak často jste při církevních restitucích situaci řešil způsobem lepší vrabec v hrsti než holub na střeše?
No, já si myslím, že přece jenom jsem pořád tomu svému jménu chtěl být věrný a že jsem chtěl vidět věci v mnohem širším kontextu, takže jsem se s vrabcem v hrsti nespokojoval. Já jsem pořád říkal, že ten holub je docela dobrý pták.
Tomáše Holuba, nového plzeňského biskupa, jsme vám už představili jako někdejšího vojenského kaplana i generálního sekretáře České biskupské konference. Řadu let je ale také poradcem ministra obrany. Tento mandát mu vyprší v říjnu letošního roku. Co tak člověk vašeho zaměření ministrovi obvykle radí?
Tak já jsem kuriozní poradce v tom, že jsem poradce již, myslím, že asi 7. ministra obrany. Začal jsem za paní ministryně Parkanové. Jsou tam 2 oblasti, které v té věci vlastně jsou dohodou mezi církvemi a rezortem obrany stanoveny. Ta jedna je, že to je člověk, který není v uniformě, to znamená nepodléhá vojenskému velení, zároveň má přístup do armády a tím pádem vytváří určitý civilní prostor v tématech duchovní služby. Prakticky to znamená, že zprostředkovává například jednání mezi církvemi a armádou, když se vybírá nový kaplán, řeší kontakty mezi církvemi a armádou, když jsou nějaké společné body, jako například jeden poslední, který byl, buduje se takový strašně zajímavý kostel tady na území naší diecéze na Doupově, který jeden mladý architekt Jakub Tejkl navrhl a který získal nějakou cenu, teďka se přiznám, nevím, jak se jmenuje, architektonické dílo roku a který je takovým symbolem historie té oblasti, ale zároveň také nějaké vzpomínky na budoucnost. Je to otevřený kostel, který se buduje tím, že lidé tam nosí kameny. Strašně zajímavý projekt. A to je projekt, který je vlastně konán ve spolupráci církví a Federace židovských náboženských obcí a armády. No a tam to samozřejmě potom jde mýma rukama, snažím se, že znám obě dvě prostředí, tak nějak zprostředkovávat, aby to někam šlo dál. Tak to je jedna oblast. A potom druhá je, že tento poradce má na starosti nějaké věci vůbec etických rozměrů, rozhodnutí, vojenské strategie. Ale to je spíš málo kdy. Poslední věc byla otázka vůbec etického posouzení přítomnosti amerických raket na českém území. Takže třeba v tom jsem psal nějaké posudky, které potom jistě měly nějaký nepatrný, já si nedělám iluze, možná 0,5%, ale měly nějaký vliv třeba na rozhodování o této věci.
Jaký názor jste zastával a jak jste argumentoval?
Tak já jsem zastával názor, že v případě, že tyto rakety by chránily i nás, takže to je eticky akceptovatelné. Že není eticky akceptovatelné, kdybychom byli jenom místem, které je odpalištěm těch raket. A tím pádem i cílem eventuálního protiútoku, ale zároveň tam není garantována ochrana našeho území. Že to je eticky neakceptovatelné, že tady kupujeme nějaké výhody za cenu ohrožení života našich lidí a že to je eticky nepřijatelné. Tohle to bylo asi jádro takové nějaké studie.
Tahle ta poradní funkce po říjnu 2016 bude vám chybět nebo ne?
To ještě nevím, ale já věřím, nebo jsem přesvědčen tak, že má služba biskupa mě zaměstná natolik, že na to zapomenu, že by mě měla chybět.
Před pár dny nám jeden posluchač do ankety napsal, moje babička chtěla, abych byl knězem, já chtěl jezdit s kolotočem a houpačkami. Jak to bylo s vámi?
Já jsem na rozdíl od některých mých kolegů kněží nikdy knězem být nechtěl a mě Hospodin dohonil až vlastně někdy ve třetíku na gymplu, kdy najednou jsem zažil situaci, kdy jsem vnímal opravdu a vím, u kterého to bylo stromu v kterém lese, u Červeného kostelce, odtud pocházím, kdy najednou mě zasáhla nějaká nabídka, jestli nechci být knězem, nebo nějaká ta myšlenka přišla a já jsem vnímal, že to je reálná nabídka, na kterou teda můžu říct jo nebo ne, ale že je myšlena vážně.
Chodíte k tomu stromu ještě od té doby?
Asi jsem tam jednou, dvakrát byl, no.
Jestli jsem se dočetl dobře, tak už tatínek chtěl být knězem. Na čem to ztroskotalo?
No to je taková zvláštní story naší rodiny. Já pocházím z rodiny, která byla komunistům neúplně po chuti, protože můj dědeček byl poslancem za první republiky. Vy jste říkali, že jsem nejmladším biskupem, on byl nejmladším poslancem. Pak také za to vyfasoval 20 let žaláře a tím pádem moje maminka, která pochází z této rodiny, nemohla studovat, ačkoliv chtěla být lékařkou a myslím, že 8krát nebo 10krát se hlásila na medicínu. No a můj otec ve stejné době v 50. letech chtěl být knězem a protože v té době komunisté zavřeli jednotlivé diecezní semináře, on studoval v Hradci a biskupové té doby doporučovali těm kandidátům, ať počkají, až skončí komunismus a nevstupují do toho centrálního komunisty hlídaného semináře, tak můj tatínek tam nevstupoval, no ale pak se objevila maminka a dopadlo to tak, že i z jeho taky vlastně desetiletého čekání to směřovalo potom do manželství, no a pak jsem se narodil já a narodila se za rok moje sestra, no a já jsem se stal knězem a moje sestra se stala lékařkou, takže jsme naplnili vlastně přání svých rodičů.
Bylo to pro tatínka asi dostatečně velké zadostiučinění.
Víte, tohle to patří takovým úplně nejhlubším zážitkům mého života. Můj tatínek se mnou o tom nikdy nemluvil. Já jsem se dozvěděl, že byl v semináři až od svých spolužáků, protože my jsme se tam částečně sešli synové svých otců. Takže já jsem do té doby, než jsem sám vstoupil, vůbec nevěděl, že byl v semináři, nebo že chtěl být knězem. A on o tom vůbec potom nemluvil, až teprve v okamžiku, kdy jsem byl vysvěcen, tak když mě přál, tak mi řekl jednu jedinou větu a to děkuju, že jsi převzal moji štafetu. A od té doby jsme zase o tom nikdy nemluvili. Tak to je něco pro mě strašně silného, něco, o čem mluvím vždycky s dojetím. A on už teďka není mezi náma, protože před rokem a půl zemřel, tak ale já věřím, že se na nás kouká z vrchu a že s tou má radost teďka.
Škoda, že se nedožil vstupu do plzeňské diecéze, co říkáte?
No, maminka mě připomněla teďka jednu věc, kterou jsem netušil a kterou teďka řekla, když s ní dělali rozhovor v katolickém týdeníku po mém jmenování, že když jsem byl jmenován na Vyšehrad jako kanovník a bylo taky nějaké uvedení do této služby, tak jako naši váhali, jestli z toho Červeného kostelce spod Krkonoší pojedu do Prahy, takže otec pak nakonec řekl rezolutně, biskupského svěcení se nedožiju, tak pojedem aspoň do Prahy. Takže nějak to měl takhle srovnaný. Já myslím, že já ho teďka potřebuji spíš jako přímluvce nahoře. A to on dělá. Takhle to mám asi domluvený spolu.
Během svátečního povídání s novým plzeňským biskupem Tomášem Holubem pochopitelně nemůžeme opomenout nejvýznamnější křesťanské svátky, tedy právě probíhající Velikonoce. Jaký vztah k ním máte?
Když jsme začali tou armádou, tak já bych si taky tady zazpomínal na svoje Velikonoce v Bosně. Já jsem ty Velikonoce zažil s jedním obrovským šokem. A to s tím, že jsem zjistil, že pro obrovskou spoustu lidí Velikonoce vlastně jsou jenom velikonoční pondělí, kdy se chodí na koledu a kdy se člověk různě ožere. A vlastně jsem nepochopil, že pro opravdu dneska drtivou většinu lidí ten velikonoční příběh Ježíše Krista ukřižovaného a pak zmrtvých stalo vlastně něco, co nejenom, že osobně nějak jako ho moc neznají, ale vlastně to je něco, co vůbec nevědí, že patří k Velikonocům. Tak to pro mě byl šok a já od té chvíle nějak jako vnímám, že to, co je důležité, je lidem nabídnout, že tady tenhle ten příběh taky existuje. Vůbec to jako nepředpokladatelé nabízet a říkat tím, že to je příběh, který pro mě osobně je strašně zajímavý. A prožívám od té doby Velikonoce vždycky jako nové setkání s tím příběhem, který vůbec není samozřejmý a který je potřeba nově a nově nejenom vyprávět druhým lidem, ale taky sám pro sebe nově objevovat. Tak to jsou pro mě Velikonoce.
Příběh na ploše minuty a půl, dáte to?
Tak mediálně se člověk učí zkratku. Tak se pokusím příběh o tom, že lidská schopnost konat zlo a sviňárny, to je pro mě synonymum hříchu v dnešní době, nakonec nejsou vítězný. Že věřit to, že věci tak jemný, jako je dobro a láska, nejsou naivitou, ale dá se na ně sázet, že může patřit k životu, který není mimo současnou realitu. O tom podle mě jsou Velikonoce. Jsou o tom, že tady je někdo, kdo je garantem, že když člověk věří v dobro a v lásku, takže není mimo.
Jste mediálně zdatný, 90 sekund to ještě ani nebylo.
No vidíte to, ale já myslím, že to snad stačí.
Jak jste ty Velikonoce trávíval v těch různých etapách své kariéry?
No já jsem zažil Velikonoce strašně zajímavé. Zažil jsem je právě v polních podmínkách v Bosně. Zažil jsem je v situaci vesnické farnosti, kde vlastně skoro nic nebylo připraveno, člověk si všechno musel dělat sám. Zažíval jsem je ale taky mockrát a v poslední době, vlastně letos naposledy jsem je takto zažil ve skupině mých kamarádů, v první řadě horolezců, kteří, když jsem se vrátil z Bosny, jak mě přemlouvali, jestli mě jdu na Velikonoce někam lozit, a aby měli sebou faráře, aby nemuseli nikde do kostela moc daleko a měli ten servis vedle. A z toho se pak vyvinula taková parta lidí, kterou já mám strašně rád a s kterou letos jsem naposledy trávil Velikonoce, kde jsme nějak kreativně v noci ve 4 hodiny ráno slavili ty obřady a nějak si je strašně užívali v tom, že jsme vymýšleli právě taky se kreativně, jak je možné je slavit tak, aby byly opravdu dotýkající se lidského srdce. A postupně se to změnilo, protože z těch lidí, kteří sportovců se staly manželské páry, já jsem tam pokřtil spoustu lidí, pak jsem je oddal a pak jsem křtil jejich děti a letos nás tady je dohromady 80 a 140 dětí. V Rokytnici nad Jizerou jsme byli na faře, která by jinak byla bez faráře. A pak jsem zažil taky Velikonoce ještě třeba například v Klagenfurtu, kdy jsem studoval v Salzburgu v úplně jiném prostředí. Takže pro mě to jsou Velikonoce rozdílné, no a já se teďka těším, že začne nová etapa a to Velikonoce tady v katedrále v Plzni.
Mně se strašně líbila ta vaše slova servis vedle. Hodláte v tomto duchu fungovat i v plzeňské diecézi,
no,
nebo...
Pozor, já jsem právě jim řekl, že to nebude servis vedle. Že v první řadě budeme slavit Velikonoce a pak budeme teprve lozit. Taky tak bylo.
Ne, mně jde o to, jestli půjdete za lidmi, anebo když oni budou chtít za vámi, tak pouze do těch církevních budov a podobně.
Tak já jsem řekl tady vlastně při svém prvním rozhovoru, nebo když jsem byl jmenován v katedrále, že to, na co se těším, je, že půjdu s hledajícími lidmi, kteří právě, tak jak jsem o tom mluvil v armádě, hledají velmi široce. To znamená, že člověk nemůže zůstat zavřený za dveřmi kostela. On taky, papež František, jasně říká, že dneska ten základní problém toho našeho Boha, Ježíše Krista, je problém toho, že on tluče na dveře, ale on tluče zevnitř, aby jsme ho pustili z těch kostelů ven, tak to si beru k srdci, no.
Jako vojenský kaplan jste číslo svého mobilu rozdával vojákům na potkání. Mají něco podobného očekávat věřící v plzeňské diecézi?
Věřící všichni nikoli, kněží ano. A ten důvod je, že já jsem zjistil, že když rozdám svůj mobil, tak potom, když někdo zavolá a já řeším něco důležitého, tak jsem na ty lidi strašně nepříjemný. A tak je lepší a prosím je a budu je prosit, aby tyto věci, když tak napsali mailem, abych měl čas se jim věnovat, protože vím, že situace nepříjemného kněze, natož pak biskupa, který je nervózní, protože v této chvíli něco řeší, je teda proti evangelizace, to je kontra tomu, co by člověk chtěl dělat. Takže z tohohle, řekl bych, sebe záchovného důvodu toho, co bych chtěl dělat, bych nabídnul a nabídnu svůj mobil kněžím jako svým nejbližším spolupracovníkům a ostatním lidem, nejenom věřícím, je poprosím, ať píšou ty maily.
No, já k těm mobilům v závěru našeho povídání mířím záměrně, protože váš předchůdce František Radkovský si i přes svůj vyšší věk tyká s moderními technologiemi, chytrými telefony a tak dále, jak jste na tom vy v tomto ohledu?
No, máme jeden zásadní rozpor. František je fanda do iPhoneu a já do BlackBerry. Tak zrovna jsme to teďka řešili, jako, že v tomto směru jsem přesvědčený, že BlackBerry je lepší.
Žijeme v době, kdy papež František běžně natáčí videoposelství, ke komunikaci s věřícími se využívají aplikace ve všech možných mobilních přístrojích a podobně. Do jaké míry hodláte jít tímto směrem?
Já jsem si ještě, co by generální sekretář, založil Twitter. Bylo to týden před mým jmenováním plzeňským biskupem, takže pak se na tweetu objevilo nějaké glosování, že založit si tweet je dost dobrý, že člověk taky skrze to za týden může být biskupem. A to se mi docela zalíbilo, takže bych rád na tweetu zůstal, takže budu asi kombinovat v této chvíli mail a s Twitterem. Facebook mě nějak k srdci zatím nepřirostl.
No, díky tomu, že i my důkladně pročítáme internet, tak víme, že už máte své biskupské heslo a znak.
Ano.
Které symboly a proč najdeme v tom vašem osobním znaku?
Tak biskupský znak se většinou snoubí osobní znak a znak diecéze. Tam je ten symbol toho propojení toho biskupa s tou svojí diecézí, s těmi lidmi, ke kterým je poslán. Takže jsou tam znak plzeňského biskupství, který vychází ze symbolů těch diecézí, z kterých Plzeň vznikla v roce 93, tedy Prahy a Budějovic. No a pak je tam můj osobní znak, kde nemůže chybět holub. Nicméně ta holubice je především odkaz na diecézi, z které pocházím, Hradec Králové, která má ve svém znaku holubici. A také na to, že nějak moje zakotvení duchovní je hnutí, které se nazývá charismatické, které nějak významně podtrhává roli taky Božího ducha, Ducha svatého, který se symbolizuje jako holubice. No a pak samozřejmě to moje jméno tam patří taky. No a potom tam je hvězda, která symbolizuje tu kometu, kterou viděli tři králové. A je takovým docela zásadním poselstvím, aspoň chtěl bych, aby bylo zásadním poselstvím, že jsme lidmi, kteří hledají cestu vůbec kudy dál, to hledání zase. Hledají cestu s rozdílnými lidmi, s kterými jdou, tak jako ty tři králové, jeden byl černý, jeden byl bílej, jeden žlutý, jak se teď symbolizuje, to znamená v rozdílnosti hledáme cestu a moc nevíme, kam jde ta cesta. Taky někdy zabloudí, jako ti tři králové došli někam k Herodovi místo ke Kristu. Ale když na tu hvězdu hledíme a pořád ji hledáme, tak nakonec se potkáme s Ježíšem Kristem. No. A to je pro mě něco důležitého, že to hledání končí u něj. A je to na podkladu červeném, což je symbol lásky, a to už odkazuje taky na moje heslo, které je vzato z Bible a říká, kdo miluje, poznává Boha. To znamená, že vlastně cesta k tomu poznat Boha je být schopen milovat a nechat se milovat. Ono v Bibli to je dokonce napsané ještě tvrdě opačně, že kdo nemiluje, tak Boha nepoznal. Tak já jsem tam radši dal pozitivně.
Tak tím heslem jsem chtěl končit, ale jestli dovolíte, ještě jen tak pod čarou. Kdybyste byl Tomáš Orel, dáte si do znaku orla?
Já jsem Tomáš Holub, takže mám holuba.
Plzeňský biskup Tomáš Holub, hostem Českého rozhlasu Plzeň. Přejeme vše dobré ve vaší nové funkci a těšíme se na shledanou.
Také já děkuji za pozvání a požehnané Velikonoce všem mým diecézánům, tedy těm, s kterými se budu potkávat, a těším se, že to nebude jenom přes rádio, ale taky osobně.